Arratsaldeon lagunak, berbaz gatoz Bilbo Hiria irratira. Astebirik behin edo egiten dugun plana, bazkaltzen egon gara gaur Josune eta biok hemen kafean txokian, eta bagatoz, desente berbait dugu ja, asko dokumentatu gara, itzel, eta berbaz gatoz, ba, gaurkoa laburtxua, 40 minutu bueltan ibiliko gara, berbaz lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti asko geratuko dira urrengo saio batzuetarako gaurkoan, seguru. Itaun gehiago urrengoetarako eta hoien gaurkoaren islada edo entzuteko modua interneten jarriko dugu baita ere bilboiria.com webgunean izango zu elkarrizketa hau, ba, orain irratien entzuten ari zaretena, astiro, berriro edo lagunei berbiraltzeko edo dana dalakorako. Josune dala, esan dugu gorko gonbidatua, Josune Muñoz, eta berari eskatuko txegu ba, sarrera boda, bere burua aurkezteko, edo berari buruzko zeo zer esan diezagun.
Arrastion. Uf, nire burua. Ez, eneben espero, egia. Zelan aurkeztu. Ba, bilbotarra nazela, esango dut, lendabizi. Emakume eta literatura eta feminismo inguruan dabilen andra mugitua, adibide baterako.
Pregoia idatzeko idazteko moduen eko zara inoiz.
Pregoia ez, bai sortu dugu manifestua. Bai, pregoia ondinoko ez sortuko dugu egunen baten. Bilboko jaietarako seguruenik.
Manifestua, bai. Egin duzuela ze manifestu?
Zareinak manifestua. Bueno, ba, esan dut, emakume eta feminismo. Ba, inzuzen ere, kritika literario feministan. Nabil aspaldi bereziturik eta, bueno, ba, nik hasi nintzenetik, horre anglosajar munduan ja inedatuta kokatuta eta normalizatuta dauen kritika literario feminista euskal sistemara ekartzen, ba, ikusten nuen, bueno, ba segira ondia, zeuela, eta nik euskal literaturaren sarea oso zulatuta ikusten nuen, baina zorionez nien nintzen bakarra. Orduan, ba, elkartu ginen kritika literario feminista horretan aritu izan garenok eta aritzen garenok, eta zulo, ba, danok ikusten genituen zulo hoiek txikiak, zein handiak, eta erabaki genuen zareinak jarri behar ginela portuan, euskal portuan, eta josten, aztea, ze zoritxarrez, emakumen lanak, izenak, izenburuak, eta ekarpenak dira zulo hoietatik amiltzen direzen gehienak.
Zulo handiak eta txikiak esan... Duzu, bai, emakumen lanak amiltzen.
Bai, zulo handiak, ba, emakumen iragan literarioa etzen bape ezagutzen, hori oso zulo handia da. Edo oindino etzeuen emakumen liburu klasikorik, hori guretzat oso zulo handia zan. Eta gero, ba, zulo txikiagoetatik, ba, irakasleen izenak, garaian erdi mitikoak izan ziren liburuan izenburuak, egileen ekarpenak, bai, oroar eta txikiar, emakumen lana euskal literaturan bak plazaratu egin behar zan, eta horretan hasi ginen, eta horretan gaude.
Gaur egun emakume idazleak ba, ugaritzen, ari dira azken urtetan ugaritzen dira, edo gehiago entzuten dugu.
Bai.
Bai, azuk esateteko aipatuzu, klasiko, emakume idazle klasikorik euskaraz ez zegoen.
A ber, egunean...
Edo ez genuen ikusten, edo estaltzen ziguten, edo zer...
Bai, a ber, zuk, nina bentsat... Euskal filologia egin ebanean, nik eneban emakume idazlerik ezagutu, ez ikertu, ez iruzkindu, ez ezer. Ez zeuen, nik karrera oso egin ja eta emakume bat ere,
ez? Eta esateatako zure irakasleen artean zenbat ziren gizonezkoak, zenbat emakumezkoak?
Gehienak gizonezkoak, ni duela urteak, hamarkada bi baino gehiago egin nuen euskal filologia, eta egia zan bere hasieran zegoen, ez da? Eta ez zeuen, etzan egungo euskal filologia, baina ala ere, emakume oso emakume irakasle gitzi. Baina hortan ni bai komentatuko nuke, ez dugula zertan espero behar emakume batengandik feminismorik, eh? Osea, feminismo kritika literario feminista egiteko ikasi egin behar dozu, kritika hori egiten, begirada aldatu egin behar dozu, trebakuntza luzea da, urteak eta urteak daramatzagu horretan, prestatzen, irakurtzen, hausnartzen, elkartzen, elkarri kontatzen. Orduen kritika literario feminista gizonezko batek be ikas dezak, ez da problemarik, baina ez da berez suertatzen den ezer, kriston prestakuntza kritikoa euki behar dozu eta egin behar dozu horretarako. Kontua zan, Euskal Herrian etzala egiten, etzeuen prestakuntza hori egiterik, estatu mailan Bartzelonan baino ez eta hasieran ere, nineo bentsate anglosajoi mundura joneban informazio eta prestakuntza horren bila, eta geroago ekarri, baina egia zan, urteak pasa dira, panoramika aldatu da, lorpen batzuk, bai, eman dira, urratzak aurrera doiaz, eta egunean, euskal literaturan dugun emakume idazlen egoera oso postekoa da, eta sekulakoa, inoiz ez da gertatu, gaur arte daudela hiru emakume idazle, hiru belaunaldi ezberdin, bai, lanean batera, dakagu Maria Sunlanda bat, Mirena Gurmeabe, eta Usu Alberdi adibidez, ta? Eta oin arte emonez den egoera horrek karre dezake gaien tratamendu ezberdina, pertsonaia berrien eraikuntza berria, teknika literario anitzak, oso posteko egoeran gaude, egia esan gainera ba herri txiki batean gaudelez, elkar ezagutzeko parada asko izaten dugu eta mankomunean jartzeko be plazak badaude, baina ala ere bai esan behar da eta azpimarratu 2012an hain zuzen ere lortu dala emakume batek idatzitako euskal liburu bat, Zergaiti Panpoz, alegia, Arantza Urreta Bizkaiarena, guretzat emakumentzako mitikoa zana, klasiko bilakatzea. Bilbo Zaharrak martxan jarritako forun egitasmo horretan, ez da? Osea,
hogeita lau orduz irakurtzen diren horietako.
Bai, 1542koa da lehengo euskal liburua, eta 2012an lortu dugu emakume baten liburua klasiko bilduma horretan sartzea. Kostata. Bai, nik uste.
Horrek dira, hasieran aipatu duzu zuloa handiak eta txikiak.
Hori izan zulo gigantea, oza, eskerga. Baina, eta gero hau bestakit, Amaia Lazaren lehengo poema modernoa, ja erotikoa zana, edo, bai, oza, noiz hasi ginen emakumeok gure sexualidadearen inguruan kantatzen, kontatzen, poemak sortzen, txikinako dira zulo hoiek, baina horregon dira ere.
Eta atzerago begira jarri ezkero, guztiok ezagutzen dugu izenez behintzat, Asular, Etxepare, horrelako izenen artean, egongo ziren euskal idazle Andrazkoak, eta gainera Andrazkoen ikuspuntutik edo ikuspegitik idatzitakoak edo...
A ber, kontuan hartu behar dugu emakumeok bizi izan ditugun errol banaketa eta baita ere kultur baldintzak. Gizonezkoak saldunak izan dira, baina gu asto zibili gara, egia esan. Gu igual askoz gehiago jorratu dugu ahozko literatura. Bai, geu atzera jotzen badugu, Andreskoen lan literarioak ez dugu topatuko idatzirik, baizik eta ahozko literaturan, bai? Uh-huh. Erdiaroko emakume negargileak, baladatan aritzen zirenak, bertsolaritza transmititzen, herri ipuinak kontatzen, errefrauak ordetzen, gurea aintzineko lana ahozko literaturan izan da gainet bat. Ze guk ez dugu izan eskoletara juteko aukera ondirik, uh-huh. eta gure lehengo emakume idazlea, ze gauza bat da literaturan aritzea, literatur lanak sortzea, eta beste bat da liburu bat idaztea. Ze egia esan, asko murriztu eta pobretu dugu literaturaren irudia. Nik literatura esaten dut, eta mundu guztizari etortzen zako buru, liburu bet. Eta hurbiltzen bazara gainera, liburu hori eleberri bat da. Zta, literatura asko zabala, zorionez, asko zaberatza, eta...
Hizkuntzarekin jolastea izan daiteke literatura, ez?
Bai. Eta hortan emakumeok beti egon gara. Karo, baina Vicenta Morgel 1802an Ipuionak liburua argitaratu zuen arte, emakume asko tasko hor egon dira, batzutan izen batzurekin, baina beste batzutan ba, izen gabe. Eta behitxu, zenolako giro familiar eta kulturaletik sortu zen Vicenta Morgel. Morgel darra zan, etzean izan zuen ikasteko aukera, liburutegia ondia etzean, unibertsitateetara guk ezin izan dugu joan oso gutxi arte. Orduan, gu oztopo eta oztopo ondiak izan dugu literatura idatzian sartu alizateko.
Andreskoen literatura aldarrikatzeko modu bat, beraz, eta, bueno, guztion literatura aldarritzeko modu bat, ahozko literaturaren garrantziaz jabetaraztea, eta hori presiatzea, baloratzea gaur egun ere
bai.
Balio estea, lengoa gehiago aztertzea, ikertzea, eta gaurkora ekartzea, hori izan litek ez da?
Bai, eta gainera, egungo literatur kritika sistema berriek badituzte tresnak horretarako. Kritika literario feminista nik erabiltzen dodana, baina baita ere queer kritikak eta horretan sartzen dira, eta zelan kontatu diguten, eta zenolako begiradetatik kontatua izan dana. Bai, ez da bere sortzen dena, sensibilidade bat landu egin behar da aurretik, baina bueno, horretarako gaude.
Horretarako gaude, Josune Muñoz dako gaur gurekin berbaz, ohikoa baino laburago izango da gaurkoa, sarrera saioa, Josune, seguru sarri etorko dala ona berbaz. Orain kantatxu eta entzungo dugu labur da beragaz jarraitu, berbaz Bilbo Hiria Irratian.
Yeah.
gizaki auskorra sorkun izan dugu abesle, Josune berak aholkatu dozku, gogoko dozu sorkun.
Bai, eta urbil urbilean ere dut.
Hai, abene, sareiak zuen taldea, esan duzu lehen, hor oso gustu oso aspaldi zabiz, ba, kritika literario feminista, eta gero beste laugarren izena ere jarriko geniok, eta horretaz hitz egin dezakegu apur bat, gero txuko gure bozu, ba, grafikoa edo komikia da zela esaten zaio, laugarren izan zaio.
Komikia, oroar, baina eleberri grafikoan.
Eleberri grafikoa. Eta, bueno, bide horretan aspaldi zabiz zeu, ba,
bai.
Urte dezente, baina azken zei urtetan Sareinak beste jende batzuekin batera eta ikus zeuen zeure eta zeuen lan horren emaitza orain ba eskuzabalki eskuarki loratzen ari dala gozatzen, ez?
Bai, oza, egia zan hasieratik ba hainbat emakume idazle oso hurbil sentitu dugu. Ba, adibideak, Maria Sunlanda, Bera, Itxaro Borda, Miren Agurmeabe, Yolanda Rieta, baina gero eta onarpen hobeagoa, gero eta oihartzun handiagoa eta zabalagoa eta gu dugun beste era bateko diskurtzo teoriko zein praktikoa kontuan hartzeko bueno, ba, gogoa eta bueno, azken aldiontan ohitura za zertzobait emakumearekiko zer ikusia duen, bastakit, poesia erotikoaren antologia edo queerre irakurketak, baina feminismoren aldetik eta ba, martxan jartzen bada Euskal Herrian, ba, gure gana jotzen dabe.
Referentzia biltzen aizarete.
Bai, pizkanaka norbera, bere lekuan ni eskolastikan, hemen Bilbon, Iratze, Amaia eta Gema Unibertsitatean, Isa Castillo bere irakurletzokoetan, onintza irureta ba, argi aldizkarian, edo... Baina, bai, norbera padu bere txokoa lan egiteko, eta gero, eta eskaera gehiago. Edo aholku gehiago, edo proposamen gehiago, jasotzen ari gara. Oso pozik gaude.
Da urtero ospakizun bereziren bat egiten duzue.
Bai, lehen esan dugu, zulatuta ikusten dugula, ezta? Ba, egualdean zulatuta badago, imaginatu, zenolako zulo handiak dauzen iparraldean, berari daukaten, ba, egoera, euskararekiko, euskal literaturarekiko ba, egoera zailagoa. Orduan orain arte beti ospatu izan ditugu gure urtaurrenak hemen hegoaldean eta pentsatzen genuen bazala garaia beste zulo bat josteko. Hain zuzen ere maiatz aldizkariak egin dauen lan itzela genero kontua betidanik kontuan harturik eta bueno ezagutu nahi genuen zelan izan da beti genero kontu hoietan aritzarena eta baita ere beraiei esatea gu hemen jakin dugu la beraien lana emakumeen osea maiatz beti izan dela emakume sortzailen leio irekia eta ba egunean ikusten da maiatz moduko egitasmorik ez dala egon eta hori jakinarazi egin behar da, ezta? Hor egon dira.
Aitortu egin behar zaio,
bai,
eskertu,
ezta? Eta eskertu bat ez be eskertu eta bueno, ba nondik nora erabakia, esan dituzten oztopoak, arazoak eta erabakiak zelan hartu ziren, entzun ezagutu nahi genituen eta Itxaro Borda, Amaia Laza eta Marikita Tamborenen ahoetatik jaso genuen oso gustora, oso gozo gainera.
Zelango izan, egun beteko topaketa?
Baionan egin genuen duela bi zapatu. Zapatu batian arratsalde osoan zehar. Baionako Euskal Museoan.
Itzaldiak, irakurketak,
mai inguru bat. Gu... ba gure jakin min horrekin joan ginen jakin genuen hori zelan bizi izan diren, zelan bizi duten haiek ere, Amaia Lazari galdetu nahi genion zelan izan da iparralde egoalde harreman hori zelan.
Bera getarikoa, ez?
Getarikoa da. Zelan,
iparraldeko getarikoa.
Ez. Gipuzkoako getarikoa. Zelan egin direzen zubiak. Bakizu, maistren gandik asko dugu ikasteko eta gu ikasteko gogo handiz agertu ginen eta nahiko azeturik bueltatu ginen eta oso pozik.
Eta topaketa formalaren ostean, egosan, topaketa informalagoa askotan aberatsagoa da hori.
Beno, jakina hortan egozen Aureli Arkotzan, geratu ginekia guztiok, eta Aureli Arkotza beba jurbildo zen, Lucian bebai geratu zan, Lucian Etxezarreta, antropologiaz da bilen ai, zate torriko ango irakaslea eta elurra ari zuen eta ango txokolate famatuak dastatzeko aukera izan genuen oso gustora ere, oso gozo ere.
Biziki goz.
Bai, hainbeste lan egin behar danian, noiz beika bestera baten planteatu behar dozu. Guke, norbera badu lan haundia bere txokoan, bere lekuan, inegoen lehen esan dut eskolastikan, eta alkartxean esan genuen, bueno, zareinak martxan jarriko dugu, lan talde bat sortuko dugu, ia kimika nahikori dauen, bueno, nahikorik eta soberan egon da, oza, fantastiko izan da, baina ondo pasatu behar dugu. Oza, nahiko araz so nire kasuan eraso eta nahiko ilunean ibili gara oin elkartu egin behar da gara oso ondo pasatzeko
ospatzen
bai
iparralde gauzela eta ahozko literatura aipatu dugula lehen Andrak eta etorkizunari begira niri amaren alabak taldea etorria ta burura ez aurrek egiten dabe literatura, ahozko literatura interpretatua txerkekin dastatua, oso gauza ederra eta zume aldi berean, iruditzen zait. Hau da, errekurso gutxikin egin daiteke gauza haundi bat, ez?
Maiatz bueno, aldizkaria bera, era berean.
Era berekoa.
Era berean egon da urteetan errekurso gutxirekin gauza haundi bat egin da. Eta eta hori eskertu egin behar dugu. Gu batxutan feminismo barruan egin jotzagu gure buruari kritika hori ez dugula nahikorik errekonozitzen eta eta omenaldian agertzen gure aurrekoek egindako lana. Eta karo, zu lanean hasten zarenean, ai, ze gatza den, ze lana handia egin behar den ikusi eta ikasita, ba, hobeto preziatzen duzu.
Agur esan behar dugu laster gaurkoari, baina badakigu ba laster, beste saio luzeago bateri ekingo txegula josunegaz, eta urren urtetan be, seguru. Baina, oin baliabide egitxi, eta aurrera egitea, eta gauza handiak eginda, horri berbaz gauzela, bale, kafearekin egon garenean, eta bazkaltzen egon garenean, krisialdia, beste entzuten krisialdi hori etorri zaigu burura, eta zuk, zeurazki, izango dituzu bitz jakintzua, ba, krisialdi kontu horren inguruan, ba, zer da krisiala, zer ez dan, zelan bizi daiteken bat posi krisialdi batean, edo ze alde hon ematen dizkion
eske ba, batzuk beti
gongara claro, zapalduta dauden
batzuk da. Beti krisialdian ibili gara gu feministuk beti krisialdian kritikaitario feminista egin duguna beti krisialdian edo literatur sistematik hat ibili garenok beti krisialdian, beraz luzaroan bizi izandako krisialde batetik ba asko ikas daiteke eta egunean mundu guztiak bizitzen dauen krisialdi honetan gu badakagu zer konta egia bai ze ikasi behar izan dugu baina zorionez zeo zer ikasi dugu eta irakasgai horrekin nahi baldin bozu beste noiz etortzea oso pozik etorriko naz. Ni pentsatzen dut baietz badauela nora jo ikasi behar duguna ikasteko. Badago jendia, beste era baten ibili dena, ideologia aldetik zen ekonomikoki, ze benetan zure ideologia oso sakona bada eukingo du kontuan ekonomia eta feminismoak badu oso kontuan eta igual beste leku txikineagoetara jotzeko unea da. Aha. Txikinek badukte zer esan.
Txoko txiki eta izkutu eta jo eskero, horri bal mundu ondi bazabaltzen da ez ustean.
Bai, ni neu bentsat konpartitzeko dudan esperientzia, eskolastika esperientzia da, hain zuzen, eta, amar urte daramagu lanean, eta krisialdi hau heldu danerako, gu hainbeste aurreko krisialdia bizi izan da, bagenekien krisialdian zelan biziarazi edo zelan iraun, eta bai, hor gaude, eta kontuan hartu, kultura zan gure zerbitzua, gu literatur zerbitzuak eskaintzen ditugu, eta kultura beti egon da krisialdian, zindagitzut.
Eraz, eskarmentu handia horretan, bakigu nogana jo, holku bila, larri da bilena bentsat.
Baina, nire modukoak, badaude beste batzuk ere, Baina, urbilean nago, eta presereia beste baten, eskolastika dan, esperimento literario eta ekonomiko lehen inguran luzaroago hitz egiteko aukera dugun.
Osondo. Urrengo batean hori izango da gain nagusia, eskolastika, zeuen esperientzia, zer egiten duzuen, zein izan den historia, zer dakarzuen gerora. Eta beste gai asko, erromintxela, beste saio baterako
utziko dugu. Bai, eta nire suposik etorriko nazbe, guztietan.
Abar, Josune Muñoz, altxor oparoa, eskerrak eman behar dizkiogu gaur hemen Bilbo Hiria Irratian berbaz etorri dalako, eta urrengo baten be, laster hemen izango dugulakoan, agur, mire, Josune.
Beste bat arte.
Osaskundea hori ere burura etorriaku, jardunaldi ezin egokiagoak, berbaz ibili garen gai horri buruz, apirilaren 13 eta 14an Astran, Gernikan, elkartuko gara, egun terdiz, posaskundea, posaren askundea, helburu duen ekonomi moduak edo bizi moduak asmatzeko eta elkarrekin josteko egun terdi zen garen Gernikan, oso ondo pasatuko dugu, guztiak gonbidatuak espazio irekiko formatoan elkartuko gara, egun terdi 13 eta 14 apirilean, aste santu osteko aste buruan, eta edozein gonbidatuta zaudete, baduzue posaskunde interneten bilatzea, apur gehiago jakiteko, edo gurekin harremanetan jartzea. Eskerrik asko entzule bertan izateagatik gaur berbaz, izan gara Josune Muñozekin, Loni be eskerrak eman, beti komodoan hor gidari fin ibili alako, gaur berandu etorri gaiakos, eta horrekoan txintxoago ibiliko gara, atorren astean edo azte pare bat barru ere hemen berbaz Bilbo Hiria Irratian. Eta dakizuen moduan bilbohiria.comen gaurkoa ere entzungai. Eskerrik asko, hurrengo baten arte. Aio!
Siberuan ere fandango, zankua hain buru bero. Siberuan ere fandango, siberuan ere fandango. Siberuan ere fandango, dantzari fia beita hango. Siberuan ere fandango, siberuan ere fandango. Takatakatam, takatam, takatakatam, takatakatam, takatakatam. takatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam takatakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam takatakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam takatakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam tarakatam takatam takatakatam takatam 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 takat